Godmorgen alle sammen. Det var noen som sa til meg i går at da vi vandret i Haugesund, at her i, eller på Karmøy, så er det bare solskinn at man erfarer hver dag. Det var så varmt og koselig. Og de sa at her på Karmøy så er det bare sol. Og da jeg stod opp tidlig i dag og så at det var regnvær, så tenkte jeg, nå har vi kommet til Bergen. Men vi fremdeles her på Karmøy. Jeg tenkte at vår Gud så rettferdig, som det står i Matteus' evangelium, at han gir oss solen når vi trenger det, og så sender regn når vi trenger det. Så det Herrens dag, og det det. Jeg tenkte i dag at vi skulle dele noen ord fra brevet til Hebreerne og det første kapitlet. Noen vers vi skal dele sammen. Og hensikten med at vi skulle lese fra det første kapitlet, er at jeg ønsker at vi skulle konsentrere oss på den Herre Jesus Kristus. Vi ønsker å opphøye ham i dag. Ikke menneske, ikke meg eller en menighet, men at vi skal konsentrere oss på den Herre Jesus Kristus og se ham som han er. Det er bare noen vers som vi skal studere sammen, men kanskje vi kunne lese hele kapitlet også. Det første verset fra kapittel 2. Brevet til Hebreerne, det første kapittel. Etter at Gud i fordums tid, mange ganger og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herlige navn framfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og et annet sted, jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Og når han så igjen fører den første fødte inn i verden, sier han, og alle Guds engler skal tilbe ham. Om englene, sier han, han gjør sine engler til vitne og sine tjenere til flammende ild. Men om sønnen, sier han, din trone, Gud, står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd, og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg. Som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skamme for dine føtter? Er det ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse? Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. Når man studerer brevet til hebreerne, så er det er så mange ting som kommer frem fra brevet om vår frelser, den Herre Jesus Kristus. En av de tingene som kommer frem for oss er hans guddommelighet. Hans guddommelighet. Vi lever på en tid i denne verden hvor det er mange, blant dem noen troende, såkalte troende, som har tatt bort fra Jesu Kristi guddommelighet. Det er noen som sier, ja, han var en god man. Han ble sendt til denne verden fra Gud. Men at han selv var Gud, så sier de nei. Og derfor når man sier det, så er det de tar bort fra Jesu Kristi guddommelighet. Og det er en fare. For hvis vi tar bort fra det som han er og var, så er det på den grunnvollen at vår tro er bygget på, så har vi ingenting. For han som kom til denne verden, sier Paulus, var Gud, åpenbart i hjødet. Han var Gud, Guds sønnen. Og hans guddommelighet i brevet til hebreerne er åpenbart for oss. Jeg personlig er så takknemlig at det var ikke en engel som Gud sendte til denne verden. At det ikke er en kjerube som kom til denne verden fra himmelen. Men det var Gud, sønnen, som kom. Gud åpenbart i hjødet. Og derfor når vi hører på noen såkalte troende som sier, ja, Jesus Kristus var en god mann, men Gud, oh nei. Jeg må si fra mitt hjerte, det er noe som går rett gjennom meg. For Guds ånd sier til meg, denne mannen som døde på Golgatas kors var Gud, sønnen, hans guddommelighet. Men i brevet til hebreerne så ser vi også at han var et fullkomment menneske. Et fullkomment menneske. En dag kom den Herre Jesus Kristus til denne verden, og han tok på seg et legeme, sier Bibelen. Et legeme. Han ble menneske. Og derfor, årsaken til at han ble et menneske, var så at du og jeg kunne identifisere oss med ham. Han hadde følelse. Han var også deprimert. Han også så på Jerusalem og gråt over Jerusalem. For folket som bodde der var slik som et folk som ikke hadde noen hyrde. Jeg lurer på hvor ofte vi som er Guds barn gråter over Karmøy. Slik som Nehemia. Da han hørte nyheten om muren, Jerusalems mur, som hadde blitt revet. En av de første tingene han gjorde var dette. Han gråt over muren. Han gråt over den stilling som Guds folk, Israel, befant seg i Jerusalem. Og den Herre Jesus Kristus, da han så over den byen Jerusalem, så gråt han. Og her er folk i dag i Norge, slik som det er i mange steder i verden, som er uten en frelse. Er vi påvirket av det? Mennesker i dag som går fortapt. Og derfor den Herre Jesus Kristus, han var også et menneske. Men et fullkomment menneske. For i ham var det ikke noe synd. Han vandret i denne verden. Men i hans liv var det ikke noe synd. Det er noen som har sagt det var mulig for den Herre Jesus Kristus å synde. Men dessverre, jeg må si fra mitt hjerte og utenfra dette ordet, det var umulig for den Herre Jesus Kristus å synde. Men noen sier, ja, men djevelen, han fristet ham. Og det er sant. Men hvis jeg hadde et stykke gull i min hånd, ren gull, kanskje jeg kunne si til Magne, vær så god, Magne, det er ren gull. Prøv den. Gjør alt som du vil med den. Se på den. Sett den i ilden. Men fremdeles, den er gull. Ren gull. Og slik var det med den Herre Jesus Kristus. Gud Faderen sa til djevelen, han gudomlig. I ham det ikke noe synd. Jeg kjenner min sønn. Gjør hva du vil med ham. Gjør hva du vil med ham. Men det umulig for ham å synde. Og derfor den mannen som kom, var fullkomment menneske. Og det det som vi også ser i brevet til hebreerne. Og jeg må takke Herren i dag at den Herre Jesus Kristus for deg, for dere og for meg, vår ypperste prest. Det også det som var sett i brevet til hebreerne. Jeg trenger ikke noen annen prest enn Jesus Kristus. Han min ypperste prest. Og for en frelse vi har i dag. At han lever. Han i himmelen. Og han min og deres ypperste prest. Fullkomment liv. Og så vil jeg også minnet om i brevet til hebreerne at det samme Jesus Kristus som kom til denne verden skal i fremtiden komme igjen til luften for å ta bort sin menighet. Og vi venter ham. Han kommer snart, synger vi ofte. Jeg lurer på hvis vi virkelig tror på det. Det mulig vi kommet her i dag og ikke tenkt at før kanskje klokke ett i dag vi skal være hjemme hos Herren? Og det en mulighet. Han kommer snart. Og derfor i brevet til hebreerne så leser vi også ham om hans gjenkomst. Alle disse ting veldig positive. Men så det også i brevet til hebreerne det noen ting som negativt. For eksempel, det nevnt for oss at det en advarsel mot ceremonier blandet inn med tro. Også for dem som sa at det var troende i kapittel 6, som ikke var troende, så var det for noen av dem de hadde gått bort fra det som de hadde lyttet til. Og i kapittel 6 så leser vi om et folk som var veldig privilegierte, for de hadde lyttet til evangeliet. På en måte de hadde smakt de gode ord. De hadde lyttet til det. De var på møtene. De kom kanskje med en stor bibel og kom og så ut slik som de var troende. Men så var det de hadde gått tilbake til alt som står i det gamle testamentet. De virkelig hadde ikke kommet ut fra lyset, fra mørket til lyset. Og derfor det for oss også en ting som vi må også spørre oss ofte om. Hvis jeg virkelig en troende, hvis jeg en kristen, mitt liv en anbefaling av evangeliet? For Johannes, når han skriver sine brev, så det som han har opptatt med. Det må være et bevis på at jeg en troende. Og hva det største bevis på at jeg en troende? Det nettopp kommet til meg, kanskje vi kunne lese det. Det Galaterne kapittel 5. Galaterne kapittel 5. Galaterne kapittel 5, 22. Her forskjellige ting som bevis på at jeg virkelig i den Herre Jesus Kristus. Hvis Guds ånd bor i meg, så sier Paulus, men åndens frukt kjærlighet. Hvordan går det med dine medsøsken i Jesus Kristus i dag? Elsker du dem? Ser du dem på at de i den Herre Jesus Kristus? Har du den inderlig kjærlighet for hver bror og søster som tilhører den Herre Jesus? Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike loven ikke. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet hjødet med deres lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss å vandre i ånden. Laat ik ha lust til tom are, zo wie ege verandre, elle misunner verandre. Og her forskjellig bevis på at jeg og vi som Guds barn skulle leve etter. Det skulle være kjærlighet i vårt liv, glede i vårt liv, en inderlig fred som kommer fra Gud. Og derfor for disse troner som vi har lest om her i brevet til Hebreerne, noen av dem som vi leser om, har gått bort fra disse ting. Så vi må spørre oss til hvem var det som brevet ble skrevet? Brevet til Hebreerne. Vi finner svaret med en gang. Det er brevet til Hebreerne. De var jøder. De var jøder som hadde kommet til å forstå at Jesus Kristus var den Messias som Israel hadde ventet på i mange år. Hele det gamle testamentet handlet om en som skulle komme. En Messias som skulle opprette et rike, særlig for jødene på jorden. Og Israel, den nasjonen som Guds jordiske folk. Israel Guds folk, jordiske folk. Gud utvalgte en mann som heter Abraham. Og han velsignet Abraham. Og han velsignet deg og meg gjennom Abraham. Fordi Abraham var lydig mot Guds kall, så det du og jeg på en måte sitter her i dag. For den Herre Jesus Kristus var også en jøde. Og vi har blitt velsignet av Guds jordiske folk Israel. Og så var det her disse folk her, jøde, som ble vant med det gamle testamentet. De hørte det. De var inne i synagogene. Og så var det kom apostlene. Og de forkynte at denne mannen Jesus Kristus var Guds Messias. Og mer enn det, han var verdens frelse. Han gav seg selv på korset for hele verden. Og her var et folk som lyttet til det budskapet. Og de tok imot budskapet om Jesus Kristus. Så ikke bare var Jesus Kristus for dem Messias, men noe annet. Han var også Herre for dem. Og jeg ønsker å understreke for dere i dag at det veldig viktig for oss som Guds barn å være klar over dette. At vi kan ikke akseptere Jesus Kristus bare som frelse og si det nok for meg. Ja, jeg har tatt imot ham. Jeg Guds barn. Jeg gleder meg fordi jeg Guds barn. Men så glemmer vi at det også en annen side til det livet som vi nå lever som kristne. Det dette. At han må være Herre i mitt liv. Jeg gift med to barn. Den Herre Jesus Kristus må være Herre i mitt ekteskap og i min familie. Hva jeg gjør i denne verden, den Herre Jesus Kristus må være Herre i ditt liv og mitt liv. I menigheten, han må bli sett som Herre i menigheten. For han det. Han det. Jesus Kristus Herre. Og det det verset jeg kan huske da jeg ble frelst som en liten gutt. Jeg nevnte det i går kveld som 8 år gammel. Jeg kan huske jeg var på søndagsskolen og hadde en søndagsskolelærer. Jeg så glad for de som sier noe til barna om Jesus Kristus. Og da jeg var på søndagsskolen, så lyttet jeg til Guds ord. Og da jeg lyttet til Guds ord, så tenkte jeg, hva betyr det for meg? Og da jeg lyttet til versene slik som Johannes 3,16 og Romer 10,9 og så videre, så oppdaget jeg også på den tid at jeg må akseptere Jesus Kristus som Herre. Jeg forstod ikke helt ut hva det betyr, men det en sannhet. Så lenge jeg lever nå, og jeg har levd nå 46 år, hver dag så oppdager jeg mer om hva det betyr for meg å gjøre Jesus Kristus til Herre. Hjemme, på arbeidsplass, på skolen, på universitet, i menigheten. Og disse folk, disse hebreer, de har kommet til tro på Jesus, men mer enn det, de har satt ham til Herre i deres liv. Hva betyr det for ham eller for dem? Ja, de hadde tabernakel i det gamle testamentet. De hadde presteskap. Men så var det nå, var det en som skulle ta første plass i deres liv. Og disse folk som vi leser om i brevet til hebreerne, de var modige folk. De støttet evangeliet. Og de blir spottet for deres tro. Du og jeg lever i et land i dag. Og jeg personlig er så glad i Norge. Jeg elsker Norge. Et vakkert land. Og hvor som helst vi reiser i Norge, for oss som en familie, vi er så glad for Norge. Et vakkert land. Men så er det. Når vi tenker på dette, vi kan bo i et land hvor det er frihet. Vi kan samles her i dag uten at noen sier til oss, du kan ikke samles her i dag. Du skal ikke komme sammen. Og når du er på din arbeidsplass, eller på skolen, eller hvor som helst der, du kan si noe om din frelser, hva han betyr for deg. Og vi skulle ta hver eneste anledning vi har for å si noe om vår frelse. Vårt liv skulle anbefale evangelium. Men det er forskjellige steder i verden i dag, og hvis du er en kristen, så er det umulig for deg å si det til en annen. Og det er umulig for deg å komme sammen med noen andre kristne. For noen år siden så besøkte jeg Romania. Og da jeg besøkte Romania med noen andre brødre, så kom vi inn til det landet litt etter Ceausescu hadde død. Og det var merkelig. Fordi da vi begynte å snakke med de troende der, de fortalte oss at på den tiden under Ceausescu, de hadde lov for å komme sammen som en menighet. Men utenfor menigheten, utenfor dørene, hadde de ikke lov for å si et ord om Jesus Kristus. Og jeg snakket med en ingeniør, en veldig utdannet mann. Og på jobben sin, så var det en som kom til ham og sa til ham, si meg, er du en kristen? Tenk, hva skulle du ha sagt? Hvis noen hadde kommet til deg i Romania under Ceausescu, og du var klar over at det var mulig for deg å miste din jobb, og bli arbeidsløse øyeblikkelig, hva skulle du ha gjort? Og denne mannen, litt over 30 år gammel, sa, ja, det er jeg. Jeg er en personlig troende på Jesus Kristus. 6 timer senere, han fikk sparken. Og den jobben han fikk var for å grave på et ikke gårdsplass, cemetery, kan noen hjemme gjøre det? Kirkegård. For å grave graver på en kirkegård. Det var arbeidet han fikk. Og nesten ikke noe belønning for det. I det hele tatt. Det kostet ham noe. Og her var også et folk, hebreer, jude, som det kostet dem noe å si det var troende. Fordi for deres venner, de som de var sammen med, de som fulgte alt som var i det gamle testamentet, vil ikke ha noe med dem å gjøre. For nå har de tatt imot Messias. Nå har de tatt imot Jesus Kristus. Og derfor de blir spottet for deres tro. Hva skal vi gjøre i en verden hvor det er frihet? Skal vi bruke den anledning som Herren gir oss? Gud gir oss den kraft, den nåde å si til våre venner, søsken, familie, det som Jesus Kristus er. Men så også i dette brevet, så oppdager vi at disse troende etter, for eksempel menighetens begynnelsen i apostlenes gjerninger, inntil vi kommer nå til brevet til hebreerne, det var cirka 60 år som har gått forbi. Fra apostlenes gjerninger, inntil brevet til hebreerne, så er det 60 år. Cirka 60 år. Så noen jøder i apostlenes gjerninger har tatt imot budskapet om Jesus. Nå leser vi om brevet til hebreerne. Og derfor en av de problemene som oppstod på den tiden var dette. Noen hadde begynt å vandre med Jesus i deres kristent liv. Men så hadde jeg kommet så langt, men etter en stund så hadde jeg sagt, nei, ikke mer, ikke noe mer. Vi går tilbake igjen til seremonier, vi går tilbake igjen til det som var i det gamle testamentet, og vi skulle holde til det. Og derfor det viktigste for deg og meg som kristne er dette, det er ikke så mulig, den, ikke så, så viktig den måten vi begynner løpet med. Kanskje det er på søndagsskolen. Kanskje gjennom et vitnesbyrd. Kanskje du leste en traktat. Kanskje hjemme du leste Bibelen selv, og Gud åpenbarte Jesus Kristus for deg, og så kom du til tro. Og det var fantastisk. Men det viktigste er for oss, slik som det var for disse troende, at de gikk videre i deres kristen tro. Hvor langt har vi kommet? Og ordet er til meg også i dag. Hvor langt har jeg kommet i min kristen tro fra den dagen jeg tok imot Jesus Kristus til nå? Denne mannen, denne frelsen som jeg har, Gud som var åpenbart i kjød, kjenner jeg ham bedre i dag enn i går? Kjenner jeg ham bedre i dag enn forrige uke? Har Gud åpenbart mer om Jesus Kristus til meg gjennom sitt ord, siden jeg blir frelst? Vi har nettopp sett fra Barcelona en brite som heter, hva var hans navn igjen? Kristi. Og så løp han den 100 meter. Og du så ham. Han kom fra England, ja, selvfølgelig. Så løp han så fort i en 100 meter. Og det var fantastisk. Og hele verden var imponert over den mannen, at han kunne løpe så fort. Men løpet som du og jeg er i, er ikke 100 meter. Det er slik som en maraton. En maraton. For det er hver dag er en ny dag Herren gir oss. Og derfor er det ikke så viktig den måte vi begynner løpet med, men den måte vi avslutter, eller vi slutter løpet med. For noen måneder siden før vi reiste for å hente Linn fra Frankrike, så hadde vi en gammel søster i forsamlingen som var kjent til noen som var her. Og hennes navn var Gunvor Sivertsen. Hun var 84 år gammel. Og så var hun veldig syk, og hun ble innlagt på sykehuset. Og så var det at jeg besøkte henne nesten hver dag. Og jeg kom inn til henne en dag, og jeg sa til henne, Gunvor, skal vi synge sammen? Og hun sa, ja, syng. Syng om min frelse, sa hun. Og så sang vi sammen. Og så sa jeg til henne, si meg, Gunvor, hva betyr Jesus for deg nå? Du er veldig svak. Du er syk. Hva betyr Jesus for deg? Og så sa hun til meg, han er min Herre. Han er min hyrde. Og jeg elsker ham, sa hun. Og da jeg satt der og lyttet til det som hun sa til meg, det var ikke så mye som jeg sa til henne, men det som hun sa til meg, jeg tenkte, for et liv. Den måten nå hun slutter livet med, hennes tro var så dyp i den Herre Jesus Kristus. Hun visste om en kort stund, hun skal være borte fra legemet, hjemme hos Herren, og det var nok for henne. Har du den tilliten i den Herre Jesus Kristus? Har jeg den tilliten i den Herre Jesus Kristus? Betyr han alt for oss i dette livet? Er han virkelig Herre over mitt liv? Disse folk, noen av dem, de har begynt løpet godt. Men når du kommer til det 10. kapittel og vers 25, så leser vi disse vers. La oss gi akt på hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og ikke forlate vår egen forsamling, som noen har for seg. Men formane hverandre, og for et år. Ta tid, kjære troende venner, og formane hverandre. Hjelp hverandre. Det er årsaken til vi er her. At jeg kan være til hjelp for dere. Og dere kan være til hjelp for meg. For jeg trenger det. Jeg trenger oppmuntring. og dere ting det også. Men formane hverandre, og det som eget mer, som dere ser at dagen nærmer seg. Hvilken dag det? Kanskje i dag. Og kanskje i dag han kommer for å hente oss til seg. Og så derfor disse to ting nevnt for oss her. For det første, jeg personlig må strive etter det som skal være til en velsignelse for mitt kristent liv. For mitt kristent liv. Jeg nevnte i går kveld, og jeg står 100% på det som jeg sa. Du og jeg er ansvarlig for vår eget kristent liv på den måte at de vokser i den Herre Jesus Kristus. Hvis jeg tar ikke tid med Guds ord, jeg kan ikke akseptere at jeg skal vokse i ham, at jeg skal kjenne ham bedre. Hvis du har et barn som var her, og jeg kan bruke en illustrasjon nå som har kommet til meg. Min bror, for mange år siden, fikk en liten jente. Han er sin kone. Og da hun ble født, så var det sånn at tilstanden til henne var ikke det beste. Hun var veldig syk. Og så ble sagt til min bror at Elisabeth var hennes navn. Hun skal aldri kjenne min bror. Og så var det sånn at hun vokste opp. Og hver dag, hun kjente ikke min bror. Det var noe som var misunnet, som var borte. Og så var det at hun var ikke i stand for å kle på seg. Hun kunne gjøre ingenting for seg. Og jeg kan huske min bror sa til meg en dag, natt, han sa, det er så tragisk. Se på henne. Og hun lå på gulvet. Hun lå på gulvet. 14 år gammel. Og kunne ikke gjøre noe for seg selv. Og så kom det så sterkt for meg. Er jeg, ikke at jeg skulle ligne henne, men mitt åndelige liv. Her var en 14-åring som aldri kjente sin far. Som aldri kjente sin mor. Hadde aldri vokst fra hun var et barn. Til hun var 14 år, og så døde hun da hun var 14,5 år. Men det var ikke noe vekst i hennes liv. Og det er det samme for mange av oss. Det var det samme, jeg skal si det ærlig til dere fra mitt hjerte. I mange år i mitt kristent liv, jeg var det samme. Det var ikke noe vekst i mitt kristent liv. Hvorfor det? For denne boken var fremmed for meg. Tid for så mange andre ting. Tid for så mange andre ting. Men for det evige. For Guds ord. Og det er Guds ord. Inspirert av Gud selv. Guds ord til deg og meg hver dag. Tenk at vi har en far i himmelen som ønsker å si noe til oss hver dag. Hver dag. Gjennom sitt ord. Og så var det for meg, i mange år, det var ikke noe vekst. Men så oppdaget jeg at denne bok, denne frelse, skulle være alt i mitt liv, og skulle være alt i vårt liv. Og derfor disse troende, de her problemene i brevet til hebreerne, de her begynte, men så har de gått tilbake. Guds ord for dem var ikke det levende ord som det skulle være. Men mer enn det, Guds folk var slik at de hadde sagt til, kanskje til hverandre, ja vel, det er ikke nødvendig å gå nå til det møtet for å lytte til Guds ord. Det er ikke nødvendig å ha fellesskap med Guds barn. Og det privilegierte folk som samles med Guds folk. Vi er det. Det var aldri Guds hensikt at du og jeg skulle stå alene. Aldri Guds hensikt. For vi trenger fellesskap. Vi trenger å bli bygget opp i vår kristentro. Og derfor, I det tiende kapitel vers 25, så det forfatteren sier der, la oss jag på hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og ikke forlate vår egen forsamling. Er dette her din forsamling? La meg oppmuntre deg, ikke forlate den. Oppmuntre hverandre. Oppmuntre hverandre i den Herre Jesus Kristus. Stå ved siden av Guds folk i en verden i dag som sier nei. Vi skal ikke ha ham å regjere over oss. Slik som de sa på Jesu Kristi tid. Korsfest ham. Korsfest ham. Den mannen, han skal ikke regjere over oss, sa de. Men hvis han er Herre, han må regjere over deg og meg. Så disse troende, disse hebreere, de hadde ikke så lett vanskeligheter, misforstått. Tatt imot budskapet om Jesus, men misforstått. De har gått bort fra det systemet som var for dem et guddommelig system. Men nå var det noe nytt som hadde kommet inn. Fra slaktoffer til et fullkomment offer. For alt som blir fortalt om i det gamle testamentet, som var et vakre bilde på den Herre Jesus Kristus, så hadde den fullkomne kommet. Det var Jesus Kristus selv. Og derfor for dem, de hadde et valg. Hva skal vi gjøre? Hva skulle de ha gjort? Og det er det som forfatteren sier de skulle gjøre. Gå videre. Gå videre i ditt kristentro. Jeg ser det så mange unge venner som er på møte i dag. Og jeg vet at dere har det så travelt med skole og så videre. Og av og til så er det kanskje dere skal føle at kristendom er veldig kjedelig. Det var en tid i mitt liv, det var akkurat det samme. Men det som jeg skal oppmuntre dere å gjøre dette. Gå videre hver dag med Jesus. Leve ditt liv for ham. For jeg er helt bevisst på dette, fullt bevisst på dette, at det er det beste liv i denne verden. At du vandrer med Jesus Kristus. For disse troende, det var en krisis i deres liv. Skulle gå videre? Eller gå tilbake? Tilbake til judedom. Tilbake til offrene. Tilbake til tempelet. Tilbake til Arons presteskap. Hva skulle de gjøre? For noen av dem, deres valg var dette. De skulle gå videre med den Herre Jesus Kristus. Så la oss lese nå det første verset, det første kapitlet. Og oppdager hvorfor at forfatteren oppmuntrer dem å gå videre i deres kristentro. Så sier forfatteren. Jeg skal bare si her nå at i det engelske oversettelse så står det der at det var Paulus' brev til hebreerne. Så de vet ikke, det er kanskje det er Paulus som skrev brevet, for han har en god kunnskap om judedom. Men så er det forfatteren her, hvem som helst han var, sier, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Årsaken til at forfatteren skriver dette er så at hvis disse troende skulle gå videre med den Herre Jesus Kristus, Jesus Kristus må være verdt for det. Hvis jeg skal gå videre i mitt kristent liv, det er ikke bare at jeg skulle kjenne ham som min frelse, men mer enn det, jeg skulle kjenne alt om ham. Hvorfor er vi her? Hvorfor har vi Bibelen? Hvorfor har vi for eksempel fra 1. Mosebok til Åpenbaringen? Det er så Gud ønsker åpenbare for oss sin sønn, Jesus Kristus. Og derfor så sier forfatteren, etter at Gud i fordumstid, legg merke til det ordet, fordumstid, hadde talt. Israel var et veldig privilegiert folk. Gud hadde talt direkte til dem gjennom profetene. Og ikke bare det, men også han hadde brukt engler for å komme med et budskap til Israel. Og det er noen som i dag som sier, ja, men kan du virkelig stole på alt som er i det gamle testamentet? Har du møtt noen troende som spør slik? Det er noen som sier i dag, ja, men det som står i 1. Mosebok eller 3. Mosebok, nei, det blir ikke skrevet av Moses det hele tatt. Kjære venn, denne bok for meg er inspirert av Gud. Det er Guds levende ord. Og så er det et vers kanskje vi kunne slå opp. Det er 2. Timoteus 3, 16. 2. Timoteus 3, 16. Bare for våre unge venner, det er en god ting å huske på de 3, 16 som du finner i Guds ord. Det er veldig godt. Zakarias 3, 16. Kolossenserne 3, 16. Johannes 3, 16. 1. Timoteus 3, 16. Og 2. Timoteus 3, 16. Det er store vers i Guds ord. Så for våre unge venner, hvis dere skal huske på noe, Johannes 3, 16, og så videre. 3, 16. Så kommer vi til et vers her som er Paulus' antbrev til Timoteus, den unge mannen, 3, 16. Og hva er det som står her? Hele skriften. Si meg, Moses. Er hele skriften inspirert av Gud? Jo da, sier han. Det gamle testamentet? Hele det gamle testamentet. Det nye testamentet? Hele det nye testamentet. Vi har fått Guds ord. Men kanskje du har ikke oppdaget noen mennesker som taler slik at, ja vel, Bibelen er ikke sant. Og det er noen troende som sier det i dag. Derfor må vi være klar over hva vi står på. Og jeg personlig står på Guds ord som er inspirert. Og hvis Paulus sa det til en ung mann, så er jeg helt enig med Paulus om det. Tragisk hvis jeg kommer til himmelen og Paulus sier til meg, hvorfor tok du noe bort fra mitt ord? Hvorfor sa du at hele skriften var ikke inspirert? Men hele skriften er inspirert. Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptykkelse i rettferdighet. For at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all Gud gjerninger. Så hele skriften er innblæst av Gud, fra 1. Mosebok til åpenbaringen. Og derfor Gud i fordums tid talte til Israel, talte til det folket ved profetene, og så videre. Men det var fordums tid. Mormonene kommer til deg i dag, de banker på døren, og de kommer og noen sier, ja, men også i dag, vi trenger profeter. Vi trenger profeter innenfor Guds menighet. Jeg sier det fra mitt hjerte, hvis du kan overbevise meg om at i dag vi trenger profeter, så skal jeg lytte til deg. Men jeg er av den oppfatning at vi trenger ikke noen profeter innenfor Guds forsamling. For vi har hele Guds ord her. Og en profet i det gamle testamentet var en som stod frem og fortalte noe om fremtiden, hva Israel skulle gjøre, og hvis de ikke gjorde det, så var det Guds ord skulle komme til dem og si noe annet. De måtte gjøre noe. De fortalte fremtiden. Men jeg kan lese Guds ord og finne ut hva skal skje i fremtiden. Og det som Guds forsamling trenger i dag er hyrde, evangeliste, og det som underviser i Guds forsamling. Så i fordums tid det var profeter. Og Gud talte gjennom profetene. Det var fordums tid. Men så er det at han sier nå, han talte på mange måter på fordums tid. For eksempel, han talte gjennom Adam og Noah, Abraham, Moses, David, tabernaklet, templet og så videre. Men så er det at forfatteren kommer nå og sier til deg og meg, men nå, i disse siste dager, kjære venn, siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Kristus er Guds absolute autoritet. Det er ikke noe høyere autoritet for Guds forsamling, eller for Guds folk, enn Jesus Kristus. For han er Guds absolute autoritet. Og derfor, for oss som er Guds barn, vi måtte lytte til hans ord. Det som han sier til oss, den måte han ønsker å lede oss gjennom livet. Og derfor når vi kommer til Guds ord, så finner vi ut at det er noe som Herren sier til oss. Jeg nevnte i går kveld for eksempel at jeg kan huske det godt at jeg ble frelst som en liten gutt. Og fra da jeg var 8 år inntil jeg var 17 år, så var jeg av og til hørte noe om dåp. Og jeg personlig var ikke så klar over hva det betyd. Men jeg ønsker å være lydig mot Herrens ord. Og så var det en dag jeg leste i Apostelens gjerning som en 17-åring. Apostelens gjerning kapittel 2. Og så var det en og før. De som nå tok imot hans bud, eller hans ord. Og så har vi Peter her som forkynner ordet. Og det var noen som lyttet til det. Og de trodde ordet som han sa. Og det ordet var om Jesus Kristus. De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og da jeg kom til Paulus sitt brev til Romer kapittel 6. Og det første vers, så leser vi der. Hva skal vi da si? Skal vi blive i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble også begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Og som en 17-åring så leste jeg de versene. Og da jeg satt der så tenkte jeg, hva var det som Samuel sa til Saul en dag? Lydighet er bedre enn slaktoffer. Og så sa jeg til de eldste i min forsamling, jeg ønsker å være lydig mot Herrens ord. Meget enkelt. Og det var det, så ble de døpt. De som tok imot av ordet, ble døpt. Og derfor så er det at det er åpenbart for oss gjennom Guds ord, de tingene som er, kan man si, er i Guds ord, som er for oss som er Guds barn. Og lydighet tilhører Guds folk. Og derfor for disse brevene, det blir minnet om at Gud hadde talt i fordomstid gjennom profeten og så videre, men i de siste dagene så talte han til dem gjennom sønnen Jesus Kristus. For en sannhet det er for deg og meg. At her er det at Jesus Kristus ønsker å si noe til oss hver dag i vårt kristent liv. Men også i vers 2, hvorfor skulle vi følge de jødene som var lydige mot dette ordet? Hvorfor er det at vår kristen tro skulle vi være bygget på Jesus Kristus og ikke noe annet? Ja vel, så finner vi svaret i vers 2. Har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen? Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Satt til arving over alle ting. Min kone, Jennifer, hun er veldig glad i de kongelige familier som er her i Norge. Også i det kongelige familie i England, hun følger med alt som skjer der. Der er dronning Elizabeth, der er kong Harald. Kom og se, her er kong Harald, kom og se. Der er dronning Sonja, kom og se. Og så tenker jeg ofte, når vi tenker på kong Harald. Og hvis jeg kan bruke også en annen illustrasjon i stedet for kong Harald, for det kommer litt lettere for meg. Så i Storbritannia så har vi dronning Elizabeth. Og hun har en sønn som heter Charles. Charles Sauer er arving til alt som dronning Elizabeth eier. Arving til det. Visst du är privilegierad att resa till Skottland, ett vackert land. Så att du kan komma till forskjelliga städer där i Skottland. Vår dronning Elizabeth, hon äger dem. Holyrood slott. Hon kunde se. Det är mig som äger det. Balmoral slott. Det är mig. Det tillhör mig. Och så är det, det kommer en dag att Charles skulle arva allt som dronning Elizabeth äger akkurat nu. Och han skulle ha det i framtiden, i framtiden. Och vi har en frälsare idag som är i himlen. Och han är satt till arving över alla ting, till alla ting. Det kommer en dag var han skall arva allt. För en sanhet det är. Men vad är de ting han skall arva? Låt oss läsa Kolosserna kapitel, det första kapitlet. Paulus brev till Kolosserna. Och så ska vi från det första kapitlet och vi är vers 9. Därför har vi heller icke hållit upp med att be för dere. Lika från den dag vi fick höra om det. Vi ber om att dere må bli fyllt med kunskap om Guds vilje i all åndelig visdom och förstånd. Så dere kan vandra värdig för Herren. Till behag för ham i alla ting. Vet dere bära frukt och växer i all god gärning genom kunskapen om Gud och blir styrket med all kraft efter hans härlighetsmakt så dere kan ha all uthållenhet och tålmodighet. Med glädje, vi hörde nu om glädje igår kväll, med glädje kan dere då tacka Fadern som gjorde dere säkert till och få del i det heliges arv i lyset. Han är den som fridde oss ut av mörkets makt och satte oss över i sin älskade sons rike. I ham har vi förlustningen, syndens förlatelse. Han är ett bilde av den usynliga Gud, den första fötte framför en vers skapning. För i ham, Jesus Kristus. Är allt blivit skapt i himlen och på jorden, det synliga och det usynliga, enten det är troner eller herredömer eller makter eller myndigheter, allt är det skapt vid ham och till ham. Han är för alla ting och allt består vid ham och han är hodet för legeme. Som är menigheten. Han är upphavet den första födde av de döde. För att han i allt ska vara den främste. Den främste. För det var Guds vilje. Och för ett vers det är. För det var Guds vilje. Och la hela sin fyllde. Ta bol i ham. Och vid ham förlikt ham alla ting med sig. Sälda han gjorde fred vid hans blå på korset. Vid ham. Enten det är de som är på jorden eller de som är i himlen. Vers 16, det synliga och usynliga. Allt är skapt vid ham. Vers 17, allt består vid ham. Sol, månen, stjärnor. Det står i första Mosebok och det första kapitlet där att han skapte stjärnor. Slik som det var bara en ettertanke för vår Gud. Han skapte stjärnor. Och allt blev skapt vid ham och till ham och för ham. Och allt är under ham. Vi har ett levande hode idag. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Och allt är under ham, det är dig och mig, det är menigheten. Hode över den. Och i vers 19, Guds vilje Ola hele sin fylle tabole i ham. For en sannhet det er. Men vi må spørre oss, hvorfor skapelsen? Hvorfor stjerne? Hvorfor sol? Hvorfor månen? Hvorfor menneske? Hvorfor deg og meg? Kan jeg stille deg et meget enkelt spørsmål på møtet i dag? Hvorfor er du her i denne verden? Hvorfor er jeg her i denne verden? Hvorfor er jeg her fått liv? Hvorfor er det at Gud i sin nåde, før verdens grunnvoll ble lagt, sier Paulus, Gud utvalgte deg og meg i Jesus Kristus? Hvorfor er det at du er frelst i dag? Svaret er meget enkelt. Du har blitt skapt for Guds ære, for den Herre Jesu Kristi ære. Det er årsaken til at vi er her. At jeg tenker på det. Og tenk, kjære venner, at du og jeg i denne verden kan være til en velbehag for Gud. Det går over all forstand. At her sitter vi i denne verden. Og årsaken til at Gud har frelst deg og meg ved sin nåde. For Gud tenkte på deg. Gud tenkte på meg før Adam vandret i Edens have. Og det er millioner av mennesker i dag som er ikke frelst. Men Gud tenkte på deg. Hvorfor det? Så at vårt liv kan være en glede, et lys, salt i denne verden. En velbehag for Gud. Men det skal koste oss noe. I det gamle testamentet, i tabernaklet, vi leser om det i 3. Mosebok, at Israel måtte komme med et offer for Herren til tabernaklet. Og det er interessant. Forskjellige offrene kom de med. Men en av de offrene som de kom med var, som det er i det 3. Mosebok. Kanskje vi kan lese det. 3. Mosebok og det første kapittel. Tredje Mosebok, og det første kapittel, og det første vers. Herren talte på Moses og talte til ham fra sammenkomsten til, og sa, tal til Israels barn, og si til dem, når noen av dere vil bære fram for Herren et offer av buskapen, så skal dere få offer enten av storfet eller småfet. For det første der i det verset, så står det der, når noen av dere. Det var også mulig for Israel å ikke komme med et offer. Når noen av dere kommer med et offer. Og hvis man leste videre i det kapitlet, så leser vi om de forskjellige dyr at de måtte komme med. Hvis man var veldig rik, så kom man med et offer. Hvis man var et fattig mann, så kom man også med et offer. To turtle dør og så videre. Men det blir lagt på alteret. Det blir lagt på alteret der i tabernaklet. Og så leser vi at fra det offer som ble gitt inn i tabernaklet, på alteret selv, det var slik som en velbehagelig duft som gikk opp til Herren. En velbehagelig duft. For det første, de offrene taler til oss om Jesus Kristus. De taler til oss om Jesus, min frelse. Og hans liv var en velbehagelig duft for Herren. Hver dag, en velbehagelig duft. Men ditt liv og mitt liv må også være det samme. For det var det som Paulus sa. Jeg er korsfestet, sa han. Det er slik som jeg har blitt lagt på alteret. Jeg er korsfestet med Kristus. Da Kristus døde på korset, så døde jeg på korset. Da han tok min plass, så døde jeg på korset. Men det trenger hver dag at vi må korsfeste også det kjødet som ganger inntett, sier Bibelen. Så vårt liv kan være for Herren en velbehagelig duft. Og det er årsaken til vi er her. Over hele verden, Guds barn, over heel of verden idag, Guds barn. Det is liv, er slik som en velbehagelig duft som går opp til Herren. Og for en sannhet det at det det vi har blitt skapt til. Ikke for oss selv, men for Gud. Og særlig for hans sønn, Jesus Kristus. Så forfatteren har sagt nå til disse troende, ja, jeg skal bare lese det igjen. I det første kapitlet. Han er innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er av glansen av hans herlighet og av bildet av hans vesen. Og han bærer alle ting, solen, månen, stjerner. Han bærer alle ting ved sin krafts ord. Og det er årsaken til i dag. Jeg stoler på Guds ord. Vet du hva har kraft i dag? Det. Guds ord. I første Mosebok så leser vi Gud sa. Gud talte et ord. Og det var sånn det ble skapt. Guds ord. Og som jeg nevnte i går, himmelen og jord skal forgå. Men dette ordet er evig. Og så skal jeg sitere David Gudding, han er kjent til noen her. Men Gudding har sagt en dag, er vi kjent med dette ordet? For når vi kommer til himmelen, og Ezra kommer til deg og sier, si meg, Magne, hva synes du om min første kapittel? Det første kapittel som jeg skrev, eller det som jeg skrev der, Ezra, eller Nahum. For når vi kommer til himmelen, Guds ord er evig. Når du har spilt, for eksempel, det vet ikke hvilket slags instrumenter vi skal ha når vi kommer til himmelen, det vet ikke hvis det noen der oppe. Men når det vært med kor og har sunget kanskje 1000 år, og det blir lei etter 1000 år å synge, du skal ha en samtale med noen. Når vi kommer til himmelen, for himmelen er evig, og vi skal regjere sammen med den Herre Jesus Kristus. Det er årsaken til at Gud har valgt deg og meg. Og dette livet som vi lever nå er en forberedelse. En forberedelse for det evige. Elsker jeg min bror i Herren? Elsker jeg min søster? Er mitt liv et liv som anbefaler åndens frukt? For dette livet er en forberedelse for det evige. Venter vi til vi kommer til himmelen, til alt blir fullkomne? Vi kan begynne nå. Og det er årsaken til at vi har fått Guds ord. Og det er årsaken til at Jesus Kristus skal være i sentrum av alt. For alt blir skapt for ham og til ham. Han er avglansen av hans herlighet. Og avbildet av hans vesen. Og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter han hadde fullført renselsen for våre synde, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Hvor er din frelser i dag? Han er i himmelen. Men også han er iblant oss i dag. Ved sin ånd, han er iblant oss. Vi ofte glemmer det, ikke sant? At vår to eller tre er samlet i hans navn. Der er han midt iblant oss. Min bønn er i dag at Herren har talt til oss gjennom sitt ord og ved sin ånd. At vårt liv skal anbefale det som det skulle. Og at vi skal også i vårt kristent liv gjøre den Herre Jesus Kristus til Herre over alt at vi gjør. For alt har blitt skapt ved ham og til ham og for ham. Himmelske Far, vi ønsker å takke deg for din sønn, Jesus. I denne verden som vi lever i akkurat nå, det er så mange som ikke har tid for ham. Ønsker ikke å samle om ham. Deres verden er opptatt med så mange andre ting. Men far, slik som vi har samlet her i dag som en liten del av den store menighet som du selv har utvalgt i din sønn, vi ser opp til himmelen, og vi sier til deg, vi elsker din sønn. Vi elsker ham så høyt for alt at han har gjort for oss. Og vi trenger den nåde, vi trenger den kraft, vi trenger den visdommen, vi trenger det målet å leve for ham. Så vi takker deg for ditt ord. Takk, Fader, for alt ditt ord har betydd for oss gjennom årene. Takk, Fader, for ditt vitnesbyrd som går frem her på Karmøy. Takk for alle dine barn som bor her og bor i Norge. Velsign dem. Velsign ditt folk i dag. Ikke bare her i Norge, men over hele verden. Velsign dem. Og velsign ditt ord. Og vi ber deg, Fader, i dag, i denne verden, ære og pris og lovprisning skal stige opp til deg og til Jesus Kristus. Vi elsker ham, og vi takker deg for ham. I hans verdige navn. Amen.